Svon, háttvirtu fjórði þingmaður Suðvestu kjördæmis veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, já, ég tek undir með háttvirtu þingmanni það og ég held að það sé vert fyrir okkur að huglega það að fullri alvöru. Hver er glóran í því að af öllum ríkisstofnunum, öllum OHF-um sem hafa verið búin til, þá skuli bara í einu tilviki lífeyrisskuldbindingar hafa verið látnar fylgja. Það voru reyndar látnar fylgja í tilviki bankana á sínum tíma en féllu svo aftur til ríkisins við gjaldþrot þeirra. Og að það sé þannig að ríkisútvarpið eigi að bera lífeyrisskuldbindingar sem að náttúrulega aðalskrifstofa fjármálaráðuneytisins gæti aldrei borið sínar eigin lífeyrisskuldbindingar. Og ekki gæti Alþingi Íslendinga borið af sínu rekstrarfé lífeyrisskuldbindingar vegna þingmanna. Þannig að ég held bara að það sé full ástæða til þess að huglega þetta mjög opið, það sé bara eðlilegra við ríkisstofnun eins og þessa sem á að gegna tilteknum hlutverki að hún sé bara ríkisstofnun og þá falli bara einfallega þessa lífeyrisskuldbindingar aftur til ríkisins. Ríkið er hvort þið er með lífeyrisskuldbindingar vegna allra starfsmanna vítt og breytt allt ríkiskerfið, best í stakk búið til þess að meta áhættuna því, verðmeta þær, og ég myndi halda að það væri skynsamlegasta leiðin. Og það er rétt sem háttvirtur þingmaður segir, og ég tek undir með henni með það, að það eru þetta einlægur áhugi okkar margra að styðja hæstvirtan ráðherra og skynsemi með þessu öfl í stjórnarflokkunum í málefnum ríkisútvarpsins. Við eigum öll mikið undir því að það sé alvöru samkeppni á fjölmiðlamarkaði, sjáum ákveðna hættu í því að það séu fjársterk öfl og að sölsa undir sig hvert fjölmiðlinn á fætur öðrum. Við þurfum alvöru samkeppni, ríkið getur hjálpað til að veita hann og allt getur þetta farið vel hvert með öðrum.